E poi è vero.
Ti amo, Kaila Ma.
Io l'invoco.
Porcomaro.
Esperanto.
Porcomaro.
Questa salvenita alla coro. Ora ho delle fama 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo naudegdu.3 Como. Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendo ĉe 3 zozozo. Estas la unua horo la 23 de februaro 2015. Hodiaŭ la teamo estas
Arsal.
Kai.
Francisco.
Kai nia gasto hodio estas Junko Oshima el Japanujo. Bonvenon, Junko.
Yes, saluton al ĉiuj.
Bone, kai Marcel, kion vi preparas por ni hodio?
Oh, mi parolas unue iomete pri la aktualtineco de la lingvo kaj poste pri la neceso kaj ni bezonas havi novan lingvan komitaton.
Bonege. Kion vi
elektis?
Yes, mi scias, ke Marcel tre ŝatas la akademianojn, do mi komprenas. Do, ni havos intervjuon kun Junko, ĉu ne?
Bonege.
Yes, kaj poste mi parolos pri Thor Heyerdahl, pere de raporto de Julia Sigmund, kiu aperis en la revuo La Gazeto de januaro 2015, kaj la titolo de tiu artikolo estas "Ni ne sukcesis ŝanĝi nin mem". Kai poste mi havas agrablan tekston pri la arbo tilio. Tiu teksto estis esperantigita de Draho Tova el la ĉeĥa revuo Receptar. Kai mi havas anonson kiu interesiĝos tiuj kiu intensas ili al la UKO en Lille. Ĝi estas de Michel Fontaine. Kai estas pri Esperanto kai alternativajoj.
Bone, kai mi elektis du artikolojn el Monato, kiu aperis en la februaro eldono. La unua estas pri aparigi por ne aparigi lingvojn de Garbhan Makaoid. La dua artikolo estas pri la islama ekonomio, ĉu modelo por hodiaŭ, de Hussein al-Ameli. Sed kaj la kantojn ni aŭdos estas Dansu Dansu de Elizabeth Diaz kaj Stefan Ternotski kaj la infanoj el la compact disco Flugo Falco. Procesio multkolora kaj ŝipestro Tabako de la grupo Kaito en la compact disco Procesio multkolora kaj el la compact disco Home Accord de la grupo Merlin Alia mondo. Sed antaŭ ni komencos, la teamo ĉe 3 zozozo sendas al Helen Palmer kaj ŝia familio niajn kondolencojn pri la forpaso de ŝia patrino Pat Palmer.
Yes, Pat estis aktiva membro kaj ĉiam kantanta.
Yes, yes. Bela kantisto.
Yes, kaj ĝoja virino.
Yes, yes.
Es mi mangos al mi povi canti opero en kun ŝi.
En la cielo vi povas fari tion, Marcel.
Oh, dankon, vi volas fazeni min tuj.
Ŝi ne parolis pri la tempo, ne troigu.
Sed nun, ni aros la canton Dansu, Dansu, el la compact disco Flugu Falco de Elizabeth Diaz, Stefan Ternotski kaj la infanoj.
Bye.
estis la canto Damsu Damsu, el la compact disco Flugu Falco de Elizabeth Diaz, Stefan Ternotsky, kai Infanoi. Kai Junko,
yes.
Bon volu diri al nia auscultantoi de kie vi venas.
Fakte la 6 de febraro mi atingis flughaveno Melbourne, kai tie Francisco attendis min.
Sed de kie? De kie vi venis?
De kie?
Yes, kio estas via lando?
De Tokio.
Ah, do, vi estas japanino, alivorte.
Yes.
Kai, de kiom longe vi praktikas Esperanton?
Cirkaŭ dek kvin jaroj mi lernas Esperanton.
Yes. Ĉu ĝenas vin, ke ni estas kvar en la studio?
Ah, mi tre ĝoja.
Yes, sed ĉu ne estas superstiĉo pri la nombro kvar en Japanujo?
Ah, yes.
Do, bonvolu klarigu al ni pri kio temas.
Fakte, japana kvar diris pronanto si estas morto, pro tio japanoj ne ŝatas numero kvar.
Ah, yes, do la du vortoi oni prononcas sam maniere.
Yes.
Sed ĉu oni skribas ankaŭ same?
Ne, tute ne.
Ah, do ili estas tute malsamaj vortoj.
Yes.
Yes, sed pro tio esti kvar ne bonas.
Ne bona.
Do kiu el ni devas foriri?
Ne, ne gravas.
Sed ĉu vi evitas en la kutima vivo, en la ĉiutaga vivo, ĉu vi evitas esti kvar?
Ne, lastatempe tute ne. Se mi donacas aĝon, mi evitas kvar.
Kaj ĉu vere la moderna japanoj kredas en tio?
Eĉ junuloj iomete pensas.
Tradicio estas forta.
Antaŭe en la ejemplo en la hospitalo ĉambro ne ekzistas kvar.
Sed nur kvar aŭ eble dek kvar, dudek kvar?
Ne, nur kvar.
Do mi povas havi devas havi kvin. Mi devas havi kvar edzinojn por esti kvin.
Do antaŭ nelonge mi aŭdis en la televido ke japanoj povas tre rapide kalkuli. Fakte ili donis estis en la televida programo QI. Mi ne scias ĉu vi rigardas tion. Yes. Do ili donis nombrojn kaj ili devis rapide adicii, multobligi kaj tel plu, kaj diris ke nur la japanoj tion kapablas fari. Ĉu vi estas unu el tiuj?
Mi ne kapablas.
Kaj kio estas la sekreto?
Mi ne scias, sed per elektra kalkulio.
Ne, ili ne povis havi aparaton. Ĉu eble estas sorobano?
Sorobano? Fakte, lastatempe tute ne mi ne uzas sorobano. Sed mi estis infaneco, mi lernis sorobano. Fakte post la lernejo privata eta lernejo mi ankaŭ lernis sorbano. Ĉiutempe estis grava.
Do oni ne instruis en la lernejo mem, estis aparta lernejo nur por sorbano.
Ne, ankaŭ lernejo,
la baza
lernejo instruis sorbano ĉiutempe. Sed mi kaj kelkaj lernantoj aparte post la lernejo mi lernis sorbano.
Kaj ĉu vere la japanoj kalkulas pli rapide? Ĉu vi sentas tion? Ekzemple, se vi iras por butikumi en Melburno aŭ en aliaj aŭstraliaj urboj, ĉu vi sentas, ke en Japanujo oni pli rapidas ol ĉi tie?
Jes, mi kredas. Japanoj kalkulas rapide ol.
Pli rapide.
Ol en ne nur Aŭstralio kaj ni spertis en Eŭropo ankaŭ.
Do la cetero de la mondo, ne diru.
Kaj mi pensas ke la kaŭzo estas ke ili malmoderne ankoraŭ uzas la lerna metodon de lerni calculi ansata usi la calculilon.
Yes, giuste, in sorobano lernejo, tio estas la celo. Do diru al ni, ĉu dank al Esperanto mi scias ke vi multe vojaĝis, do ĉu vi iris sur ĉiuj kontinentoj?
Ĉiuj kontinentoj, yes.
Do Afriko, Ameriko, Oceanio nun, yes. Kaj kompreneble Azio,
yes.
Eŭropo.
Yes.
Do kiuj estas la plej belaj memoraĵoj el viaj multaj vojaĝoj?
Estas malfacila demando.
Kien vi volus reiri?
Reiri en Aŭstralio.
Kompreneble, mi povas kompreni tion.
Tio estas via plej ŝatata lando.
Yes.
El ĉiuj.
Yes.
Kaj en Afriko, ĉu vi havis bonan sperton en Afriko?
Yes, fakte Afriko mi havas amikon de Senegalio. Kaj antaŭ du jaroj mi vizitis kune li al Senegalio. Estas iom severa, sed mi havis tre interesan sperton en vilaĝo.
Do de ĉi tie oni ĉiam montras Afriko kiel mizera lando kun multe da problemoj. Ĉu vi sentas tion kiam vi estas tie?
Ne tiel mizera. Loĝantoj ĝojante, vilaĝantoj, mi vizitis vilaĝon, vilaĝantoj ĝojante vivas.
Ili estas pli ĝojaj ol ni. Ni havas tro da zorgoj.
Ne havas elektro kaj ne havas gaso kiel Eŭropa stilo.
Do ili ne havas televidon kaj devas mem kanti kaj muziki?
Ne. Povas esti rigardi televido, sed mi spertis tre malnovajn televidojn. Kaj eĉ kelkaj loĝantoj havas poŝtelefonojn. Do novajn kaj malnovajn.
Samtempe.
Yes.
Yes. Stranga miksaĵo.
Yes.
Kaj kio estas via proksima vojaĝo? Ĉu vi jam planis tion? Aŭ vi ankoraŭ ne scias?
Mi denove vojaĝos en Aŭstralio.
Do bone. Ĝu vian tempon en Aŭstralio.
Yes.
Dankon, Junko.
Yes. Dankon, Junko. Kaj Francisca, vi havas artikolon pri Thor Heyerdahl intervjuo.
Yes, fakte tio aperis en la revuo La Gazeto de januaro 2015, kaj ĝi estas raporto de Julia Sigmund. La afero okazis tiel: la 4 de decembro 1970 aperis intervjuo kun Thor Heyerdahl en hungarlingva kultura kaj scienca semajna gazeto en Bukareŝto, Rumanio, AHET. Kiel okazis la tuta afero? Simple. Redaktoro de la gazeto, Veres Zoltán, skribis la demandojn, mi esperantigis kaj sendis ilin al mia norvega amiko, ĵurnalisto Olav Tormodsen. Li tradukis la demandojn al la norvega lingvo kaj sendis ilin al Thor Heyerdahl, kiu afable respondis. Liajn respondojn Olaf esperantigis, kaj fine, post mia hungarlingva traduko, la intervjuo aperis en AHET. Citiu intervjuo elvokis grandan interesigion inter la legantoj, precipe inter la larĝa publiko de intelektularo. Tor Ayadal, do jen kelkaj el liaj pensoj pri la tuta afero. Do Tor Ayadal diris: mi volonte deziras montri al la nuntempaj homoj, ke kvankam ni sukcesis ŝanĝi tion, kio ĉirkaŭas nin, mi ne sukcesis ŝanĝi nin mem. Almenaŭ dum la lastaj 20.000 jaroj, la homaj inteligenteco kaj inklinoj estis la samaj kiel hodiaŭ. Ni iomete komencis kompreni, ke homoj ne estas pli malaltstataj pro tio, ke ili devenas de lando ekster nia propra landlimo aŭ estas el alia kontinento. Sed ni ankoraŭ ne lernis kompreni, ke ĉi tio estas valida ankaŭ kiam temas pri niaj prapatroj vivintaj antaŭ kelkcentoj da jaroj. Mi kredas, che la plei grava differenzo inter miai voyagioi cae la surlunigio de la cosmonautoi estas che la cosmonautoi cae iliai cun helpantoi clopodas contrao labori cae venci la natur legioin por effectivigi sian voyagion. Dum mi, pere de contiki cae ra, clopodis cun labori cun la naturo por realigi la voyagioin miain. La similezzo inter la voyagioi de la cosmonautoi cae miai, per contiki cae ra unu cae ra du, estas unua vice montri sin regon, cae eviti nervan interfrontigion con siai cunuloi, ciuin oni estas devigatai havi tut proxime al si, tage, nocte, dum longa tempo, ne havante ian eblezon forlasi unu la alian, se oni tion desirus. Cetere, oni nocte tage devas esti pretai alfronti dangeroin, cae pretai improvisi solvon por savigio, se subite oni devas al rigardi ne attendatan mort minazon. En tia spezae situazioi, comuna traito de ambau spezoi de expedizioi estas che oni devas forpeli cian egoismon. Oni estas dependa de la helpo de siai cun voyagiantoi, cae segve oni devas cion fari por helpi ilin. Effective, la mondo neniam antaŭe havis pli grandan bezonon de curagiuloi, ciui pretas ec agi, cae lucti por amicetso inter landoi, cie egoismo cae politica malsamezzo igas multain malpli curagiain viroin sin casi malanta armilezoi por, tiel dire, sin defendo. Abundas aga terreno por curagiuloi cui pretas doni personan contribuon por construi ponton inter popoloi cae trans landlimoi. Tio estas preskaŭ la celo de Esperanto, ĉu ne?
Certe estas.
Sed tion diris Tor Ayadal.
Jes, estis lerta homo. Do nun ni aŭdas la kanton Procesio Multicolora en la kompaktdisko Procesio Multicolora de Kaito, de la grupo Kaito.
Ne antaŭ la placo mergiĝis en silento, ne antaŭ komplete tranquilligis la public, nur ciam diras la guidanto, nun estas la momento. Malfermigas la curtenoi, comencigas la music.
Saulo decorazio, et danzante su melodio, aperas illusio, aperas silhouette, ci causas emozion, ci acquiras simpation, ci erotiras ovation, per chi lice pirouette.
La racconto comencijas, ti poi figurijas, la pubblico ha marioneta parodi. Lau vivai elementoi kiel amo kai potenso, si plezzo kai decadenso, montri giaste modi. Proce sigo put colora, peter passa sala pur. Rigardi gin shainas kiel rigardi en specul.
Sen profundo cae moral, amore ciuloi, la prosperuloi, la virtuloi, la crimuloi, ciui estas fervoruloi, por sia propra idea.
Inter querilante, fiflatante, conspirante, opinione fasante, per sacragio cae blasfem, la figurante oscura, la corifea. Ciu barattas por si mem, croce sio tut colora, preter pasas alocum. Rigardi gin, shainas kiel rigardi en specul, da petuloge la malitza, joi de la marionetarum, similas vere la futtimoi de mia propra homa.
Societo plenda, malcontenta, cae offenda, ne aliai sen dependa, nur shainas arragenda, calcfoie furiose, lentose, sen ripose, se ciam virtuose, ci movicias en arren.
Cia sem disciplina rolo, placias alla popolo, ci estas la simbolo de memstarezzo cae livel. La finalon ci presentas, ca ciam fine gi silentos, al public ci riverenzas, per modesta manie. Trose sio tut colora, vete paesa solo fulo, rigardi gin, shainas kiel rigardi en specul, la petolage, la malizza, joide.
Min volas danci nun. Nun, aperigi libroin, por ne mal aperigi lingvoin. Unu al la plej promes plenaj aspektoj de la tutmonda teksaĵo estas tio, ke unua foje en la lasta tempa historio de la mondo, ni nun havas efikan ilon por kontrastari la malapero de pli kaj pli del idiomoj. La actuala fenomeno, quio concernas amassan morton de lingvoi, minazas la buntan mosaicon de culturoi, quio ricigas la spiritan vivon de la homaro. Tamen, la facto, che hodiau iu ein povas libere crei retain pagioin, cae usi la intereton con la celo comunici cae aparigi informoin pri cae in sia propria nazia au etna lingvo, eble donos iom da espero che en dangerigitae lingvoi ne nepre estingigios. Nur, en malgrando urbeto de Occidenta Irlando, situas unica eldoneio, quio proponas libroin po plen cresculoi cae infanoi, presitain in merinde granda gamo de lingvoi, dialectoi cae subdialectoi. Temas pri tiel nomata Eldoneo Evatype en la eta urbo Cathia na Mart, ali angla lingve Westport. Ĝi presas sian eldonaĵojn en allogaj, ofte ilustritaj formoj kaj en nekredeble vasta nombro de idiomoj. Tio estas aparte notinda en la fako de porinfana literaturo, ekzemple la monde konata libro Alice in Wonderland o La Aventuroj de Alico en Mirlando de la brita aŭtoro Lewis Carroll. Estas havebla ĉe Evertype ne nur en la originala angla lingvo, sed ankaŭ en la franca, la germana, la kornvala, la irlanda, la skotgaela, la itala, la dana, la latina, la manxa, la scota, la sveda, la kimra, la altgermana, la belarusa, la hungara, la ladina, la valona, la tonga, la Zulua, la Hawaia, inter aliae. Plie, ci presas in plurai obscurai cae multe malpli conatae lingvoi cae dialectoi, kiel exemple la dialecto de la Appalachia regiono de Osono, le Menonita Germano, la Picarda, la Shetlanda, la Normand Franza dialecto de Jerseyo, Manik Makolo insulo, la Ulster Scota, la diversae locae subdialectoi de Scotlando cae de aliae Europae popoloi, catilplu. Gelisto de publicajo inclusivas ancao plan lingvoin cae imagain proiectoin kiel Volapuko, Esperanto, cae la tiel nomata lingua de planeta. Eble unu el la plei necutimae eldonajoi estas versio de Alico en Mirlando, presita en la alfabeto Deseret, invertita en la decnaŭa jarcento de mormonoj en Utaho. Tiu eldonejo konstante aperigas literaturon, fikcian kaj nefikcian, por plenkreskuloj en simile granda gamo de lingvoj, pli malpli gravaj, pli malpli disvastigitaj kaj konataj. Entute ĝi prezentas tre riĉan legan fonton por ĉiuj, kiuj deziras posedi librojn en sia propra idiomo, kiu deziras lerni aliajn lingvojn aŭ simple ŝatas kompari tekstojn en diversaj lingvoj. Precipe ĉi tiu eldona aktiveco estigas valoran pozitivan kaj praktikan kontribuon al la konservado de malaperantaj kaj endanĝerigitaj lingvoj. Fine kaj paranteze, ĉi tio ne celas esti komerca reklamo, kaj la aŭtoro havas absolute nenian rilaton krom admiron al la menciita eldonejo. Li simple acetis plurain publicajoin LG, kai estis tre contenta pro la qualito de la tradukoi, de la presado, kai de la bindado, generale per paperai covriloi. Scribis Garbhan Macadoi, doid, el la monato, la februaro eldono.
La problemo giuste ciam estas minoritatai lingvoi estas la preso por eldoni, se estas malgranda kvanto.
Yes, la preso pli altigas.
Yes, kai eĉ mi pensas tio estas bona ideo, se la lingvo malaperas, almenaŭ restos io i por montri kia ĝi estis, kai eble per tio oni povas retrovi la lingvon.
Yes, per eble.
Do, certe.
Non.
Kaj di ili estos tut objekto janka por studisto en linguismo kaj tiel plu.
Ĉar mi scias ke en la aborigena lernejo en Warialec ili rekonstruis lingvon pere de la kantoj, la kristanaj kantoj en tradicia lingvo.
Ah, and Mori Alec.
Yes.
Ah, incredible. Kai nun ni audas pri tilio.
Yes, pri tio speciala arbo. Skribis pri gi en la gazeto Receptar, kai gi estis elĉerigita de Drahotova. Do, tilio et folia, grand folia, tilia cordata, platifilos, la arbo tilio estas la arbo de concordo. Jam en malproximaj tempoj, post repacigio de du malamikaj gentoj, oni plantis sur la limo de siaj teritorioj tilion, por ke ĝi gardu la pacon kaj trankvilon. La tilio estas la arbo de amo, ĝi kreas bonajn rilatojn. La tilio estas ankaŭ kuraca per siaj floroj, efikas kontra malvarmumo, ĉe febro kaj problemoj pri spirvojoj. Ĝi helpas ankaŭ okaze de stomaka kaj intesta koliko kaj kontra reŭmatismo. La tilia energio donacas sanan ripozon, alportas augurajn sonĝojn kaj agrablan atmosferon por rilatoj inter homoj. Estas rekomendinde pasigi tempon sub tilioj al homoj, kiuj rigardas la mondon pesimisme kaj opinias, ke iu persekutas ilin kaj kiujn pelas timo. Tute unike efikas 12 tilioj plantitaj en rondo. Tie la homo, eĉ ne tro sentema, sentas apartan magian forton de io charma kaj mistera. La efiko funkcias eĉ kiam iu arbo en la rondo jam mankas, sed klare, ke estas ĝi, ke ĝi antaŭe staris tie.
Do, mi estas tiom ĉarma, ĉar mi plantis tilion en mian ĝardeno.
Sed ĉu vi havas rondon de ili?
Vi bezonas dudek. Rondon de dudek.
Do, mi ne estas sufiĉe ĉarma.
Sed mi scias, ke en la lernejoj en Francujo ofte estas tilio, o tilioj eĉ. Kai en junio oni rikoltas la florojn por fari tisanon.
Tisanon, teo, yes.
To, Marcel, nun ni audos pri...
Kion vi havas por ni?
La avantaĝoj de aglutina vortparado.
Yes. Jen ĝi estas. Se inter la homoj ekzistas... Au ec existas nova nocio, exemple, pri nove malcovrita animalo au planto, a pri nova spezzo de mangiage preparado, a pri antaŭe nekonata malnova kulturaĵo, a pri nova maŝintipo, a pri nova maniero de komunikado. In tiu caso ni bezonas por tio novan nocio, novan esprimon lingvon. Principe tia nova esprimo consistas en Esperanto el nur unu vorto. Ja, ĝi estas por nur unu afero. La etnaj lingvoj uzas precipe tri manierojn por krei la novan esprimon. Se ili apartenas al la latinida lingvogrupo, tiui ne povas crei solan vorton, sed usas du vortoin kun certa prepozicio inter si. E la du vortoi unu, la unua, representas la basan kaj generalan signifon de la nova nocio, kaj la dua vorto donas precizigan kromsignifon pri la signifo de la unua, la baza signifero. La intera prepozicio estas kutime aŭ de aŭ al. Notu tamen, ke la tiel parolantoj tamen sentas kaj komprenas la tri vortojn kiel unu nocion. Ĉi tiu sistemo de tri vortoj por unu nocio estas tipo latinida, cae apenas o existas en la alia sistemo, la pura, tiel nomata sistemo aglutina. La plei consequenza citia lingvo estas la germana. Se ciui germanae lingvoi, inclusive de la angla, estes aglutinae. Ili formas novain esprimoin por novain nocioi, concluonte la du signifo elementoin al unu vorto. En tia procedo, la vortorde esas contrao al tio de la latinida lingvoi, nome, ca la basa elemento, la basa signifero, venas laste, post la determinanta signifero, cae che la du confondicias al unu vorto sen prepositio, nec alia indicilo inter la du. La resulto do estas unu nova vorto por unu nova nocio. Samenhof clere creis in lingvon kiel aglutinan lingvon, ne nur consequence, set ancao aldonante quelcaen aglutinaen spezoin, nea o penao existantein en la etnae lingvoi. Set por ciu lingvoi esas tria eblo, nome simple transpreni novan au malnovan vorton el alia lingvo. Samenhof ne favoris tiun metodon, ne contrauis in, set esperis che ni changias postias en conduco, tian neologismon, tian fremdan vorton, al aglutina vorto. La plei multae el tiui neologismoi venas el latin greca, franca cae angla origino. Tiai neologismoin la esperanta verkistoi cae vortaristoi, certe mi escepticas Butler, quiu faris bonan laboron en sia vortaro, sed la ordinara verkistica vortarise creis, char ili ne suffice competentas por crei aglutinaen vortoin el existantae officialae vortoi jam esperantoi. Do oni timas, che tiel ni estas creantai anglan lingvon cun esperanta grammatico. Bonchance en la interreto nun existas clara gruppo de esperantistoi quiu transformas, quie tio eblas, ciuin nenecesain precipa anglain neologismoin al aglutinae vere esperantai vortoi. Vidu por tio en la interreto la bona lingvo. Sed, ĉu la esperantistaro estos sufiĉa, estos tro neserioza aŭ tro neklara por akcepti iliajn konsilojn, tio estas granda demando. Se ili ne faras tion, Esperanto ne plu capablos nomi sin internacia neutrala lingvo. Dankon.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdas la kanton Ŝipestro Tabako en la kompaktdisko Procesio Multicolora de Kaito.
Kaj šmíri, kaj šnúri, ši pestro tabako, postula s abstinom. Sed alborni činte, mi scios plezuri, kaj ankauni kun plezuri gos fraulinom. Permeson pro kio, se psako e da vento, tak nokton ne pli, jen la sakra konsento, kaj kredu, ne kredu, sed gis la tempo. Limo, mi estas sekvata de lia animo. Ĝi krumlas el rompita rumbotelo.
de maris te bria, avertas min sur soila de bordelo, cae vocas min per vocio, vento cria sur la shipon, ciel cae ciomo. Isu la veloi, cae fore Sodomo.
Ni sentas su plan de verdecon, ni miras che podis ni spiri fedon. De brando cae fum, char ni shatas la peclon, ni shatas la pesan muscolan laboron. La dormon profundan e nulla hamaco, ni shatas la tondroin e nia tabaco, char credu ne credu, se gis la marlimo, ni levas la ardo e lia animo.
Amico en sen vent, cae uragano, cae patro dum soifo, cae scorbuto, sed en tesur quartaro, puritano, tabac sin fermas for, en la caiuto for permesso, mil ratoi al pomo, tamen li donas tabacco la homo. En sen vent cae uragano, cae patro dum soifo, cae scorbuto, se en plesur quartaro, puritano, tabac sin fermas for, en la caiuto for permesso, mil rapoe al pomo.
Catio estis shipestro tabaco en la compacto prosecio multicolora de Kaito. Kai nun ancao de Marcel, la besono starigi novan lingvan comitaton.
Yes, tio estas por parte por kio mi antaŭ menciis ne angligi la esperantan lingvon. Kaj iam antaŭe, en antaŭa elsendo, mi menciis, kaj mi plu mencias, ke Esperanto bezonas komitaton de kleraj esperantistoj, kiu kapablos juĝi, ĉu proponitaj aŭ uzataj gramatikaĵoj estas ĝustaj surbaze de la ekzistanta fundamento de nia lingvo. Kaj tiu devas ankaŭ juĝi, ĉu iu neologismo bezoniĝas. Alivorte, ĉu nova kunmetaĵo per oficialaj radikoj ne eblas, kaj kelkfoje nur malofte tio ne eblas. Mi menciis, ke la Akademio de Esperanto ne estas kompetenta fari tion. Ĉar unue ĝi juĝas nur ĉu io nova estas sufiĉe populara por esti deklarata oficiala, kaj due preskaŭ ĉiuj membroj de la Akademio estis kaj estas tro nekompetentaj por povi lingvisme juĝi la gramatikon kaj eĉ la vortfaradon. Sendoni nomoin, minu mencias al vi kelkajn stultaĵojn pri la arĥitekturo de nia lingvo envortigitajn de membroj de la Akademio, kaj mi donas nur kelkajn. Unu tiel nomata esperantologo proponis mallongigi la verbon esti al sti, do al radico sen vocalo. Tio estas tuta sustune. La sama spertulo iam electis la dec plei belain vortoin de Esperanto, inclusive de la nomoi de siai du infanoi. Alia academiano ne comprenis che existas en Esperanto predicativoi. Aliai proponis geografiain vortoin same malogicae kiel plurai europae vortoi avantai du au tri vortoin por unu afero. Exemple, Rio de Janeiro, tri vortoi por unu urbo. Plurai ets acceptas unu literan neologisman suffixon por landoi, quiu suffixo formas excepton al quar diversae reguloi esperantai. Imagu. Alia academiano estis proponinta nulligi la fundamentetsan regulon che la objecto ricevu la accusativon. Au alia, quiu credas che Esperanto ne estas aglutina lingvo. Au alia, quiu ne scias la signifon de la aparte usatai participai suffixoi. E riesi della certa oets della Academio. Au aliai, quiu ne scias la differenzon inter tablo tuco cae tuco por la tablo, nec inter tiu roso estas bela cae tiu roso belas, nec inter la pomo estas manzita cae la pomo estis manzata. Estas timiga, quium necompetentai estas la academianoi. Cae do urtas, che starigatu instanso, quiu competentas iuci la structuron cae la formoen de la lingua. Tia comitato devas consisti nur el esperantistoi sciantai la structuron de nia lingua, cae la differenzon inter natura lingvo cae artaferita lingvo. Ilia tasco ne estos decreti cion le esperantistoi devas usi, sed contraua ili devas nur decreti cio osata estas contrau la spirito cae la fundamento de Esperanto, cae do ne usatu. Tia comitato besanata, do ne disvolvicas la lingvon, si contraua nus oracas, che neniu malgiusta uso ocasu au dauru. Dango.
Sed ciula academiano ne estis comense electitai inter si, dominetias quiu estis la unuai, cefe protio che ili productis literaturajoin?
Yes, certe. Vi cestu la conveno en la Universala Congresso de la Academio. Vi havas unu publican convenon, ca la homoi demandas demandoin, ca la Academianoi ne povas refundi. Demando pri la grammatico. Ca la academianoi ne povas respondi al tiu, li ne sias, acceptable por unu au du, cae et tiui ne havas multa da influo. Cae la homoi kiui ce estas, ili sias multo pli bona la grammatico non la academianoi.
Yes, ca esas differenzo inter esti capabla bone usi la lingvon cae comprenis gian spiriton.
Estas differenzo, yes.
Sed estas malfacile trovi tiun competentain homoi.
Yes.
Lau ciui criterioi oni povus iugi?
Yes, mi proponas che vi electu...
Se kiu elektas ilin nun?
Ah, esperantisto devas fari tion en kluboj aŭ en kunvenoj aŭ kongresoj. Ili estas ebloj.
Je la momento estas la akademianoj mem kiu elektas la aliaj akademianoj.
Do ili iras de malbone al pli malbone.
Vi estas tre optimista, Marcel.
Oh, yeah, mi havas spertojn kun akademianoj.
Dankon, Marcel, kaj nun ni aŭdas pri la retmesaĝo de Michael Fontaine.
Yes, fakte estas tre interesa por tiuj kiuj ĉeestos la Universalan Kongreson en Lille, ĉar okazos renkonto kiu estas la rezulto de kunlaboro de francaj kaj koreaj esperantistoj.
Okay.
Yes, do kie okazas tio? En la urbo Bourg-en-Bresse, do tio estas iom pli sude ol Lille, inter Lille kaj Lyon. Plej parte en iu loĝejo por junuloj, le foyer des trois sols. Kaj kiam? De la 12 ĝis la 23 de julio, dum kvar tagoj antaŭ la kongreso en Lille, kaj tiel la homoj povas kune iri al la kongreso. La cotizo estas de 16 euroin, 30 por la junuloi au la sen laboruloi. Kai la manjoin oni prenas plei parte sur loca restauratio, kai gi costas circa 10 euroin, kai quelc foie extere. Pri la logeioi, pro la exterlandanoj aŭ tiuj kiu ne loĝas en la regiono estas en la hejmo de lokaj esperantistoj.
Ah, bonege.
Yes, kaj la programo estas ankaŭ tre interesa. Ĝi estos precize starigita laŭ la principo de interŝanĝoj, tio estas doni kaj ricevi. Do la temoj tuŝitaj koncernos alternativajn agadojn pri justa komerco, lokaj monoj, alimanierai instruo kai educado, comunuma logeio, respecto al naturo, senteniai giardenoi, locai interchangiai sistemoi, san efficai mangiagioi.
Oh.
Kai la du organizantoi estas Michel Fontaine, kiu estas presidanto de la Esperanto Grupo en Bourg-en-Bresse, kai Anna Sonjanta, kiu estas ankaŭ en la grupo de Koreujo, en iu grupo. Do...
Io es speciale por que iu nuno, ¿no?
Ne, tute ne. Estas por iu ajn. Sed, exemple, comunuma logeio, ni havas exemplon kun Chandor. Estas la tiu stilo de logeio, kiu lau li, estas malpli costa, oni usas malpli da energio, akvo kaj tel plu, kaj ankaŭ oni gajnas tempon, ĉar se oni laŭvice kuiras, laŭvice butikumas, oni ne perdas tempon por fari tion ĉiun tagon. Kaj ankaŭ pri la lokaj monoj. Tio estis dum la lasta SAT kongreso en Dinan. Oni ankaŭ havis lokan monon. Oni povis uzi ne eŭrojn, sed lokan monon, kiun oni aĉetis kontra eŭrojn, kaj kelkaj vendejoj de la regiono uzis tiun monon. Yes, ĉar kompreneble la nuna mono estas regata de la povaj bankoj, ĉu ne? Do, eble po escapi al tio, ni devas trovi alian sistemo.
Yes, kia bona ideo.
Yeah.
Dankon, Francisca. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com.au, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas audebla dum unu semajno. Tiu elsendo ankaŭ estas audebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj mi volas ankaŭ refoje danki Junko por ŝia por veni al Melbourne kaj esti kun ĝoji la etoso de Esperanto en Aŭstralio. Do tio estas do ĝis laŭdo de mi, Heather.
Marcel.
Ĝis laŭdo de Francisco.
Kaj Junko.
Dankon, Junko. Kaj nun ni finos la programon kun Alia Mondo el la compact disco Ho Mia Cor de Merlin.
I am